No niin, ystävät, nyt kun me valmistaudutaan sabattiin, niin meillä olisi pieni ajatus tässä sabatiksi, ja mielestäni tämä ajatus on erittäin tärkeä. Mutta otetaan pieni rukous sitä ennen, ja rukoillaan myöskin Israelin puolesta, rukoillaan tämän hetken Israelin tilanteen puolesta. Meillä on tämän hetken sotatilanne. Tässä on semmoinen joku rauha, taivaallinen rauha, mikä se sitten on. Ja sitten kovat yritykset muodostaa hallitusta. Tämä on erittäin vaikea tilanne. Ei vaan siksi, että se asia itsessään on niin vaikea tehdä, mikä on totta kyllä. Mutta se, että nämä mielipiteet, asenteet nousee esille. Ja tässä on erittäin kovia mielipiteitä lentää. Niin vahvoja, että ihan ihmettelee televisiossa, radiossa. Se menee niin lujaa nyt tämä asia, että se on oikein niin kuin yliluonnollista melkein takana, että Jumalan täytyy pystyä rauhoittamaan tätä ylhäältä päin viisautta. Ja hän on valmis antamaan, jos me pyydetään sitä. Rukoillaan tosiaankin, että nämä omat ajatukset olisi rauhallisemmat ja ne, jotka päättää asioita, niin ne etsisi Jumalaa. No, tässä on hyviä asioita myös menossa eteenpäin. Ei me olla niin kuin epätoivoisia siihen nähdä, mitä Jumala pystyy tekemään. Jumala pystyy tekemään paljon kaikenlaista. Rukoillaan, Isä, vapahtajan Jeesuan nimessä me kiitetään sinua. Kiitetään sinua, että sinä olet Israelin paimen. Sinä autat. Auta näissä hallitusneuvotteluissa. Itse asiassa tavallaan nämä neuvottelut on tehty, mutta jos on tarkoitus, että tämä asia menestyy, että siitä muodostuu hallitus, että se onnistuisi. Ja jos ei ole tarkoitus, niin me luotetaan sinun joka tapauksessa, että se mitä sinä aiot tehdä, että se menestyisi. Ja vaan se menestyy, mikä sinä olet tarkoittanut. Me kiitetään sinua. Kiitämme sinua vapahtajan Jeesuan nimessä. Auta Israelia ja auta, että kaikki luottaisi sinun, eikä tulisi vihamielisyyttä. Tulisi vihamielisyyttä ketään kohtaan. Tätä me jäämme rukoilemaan. Sinun kalliissa nimessäsi, amen. No niin. Sananlaskujen kirjassa luku 3. Teillä on tämmöinen sana, että luku 3 ja jakeesta 5 ja 6. Turvaa Herraan Adonaihin kaikesta sydämestäsi. Äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Sitten Johannes 13 ja 20. Ja 25, siellä sanotaan, että tämä opetuslapsi, tämä rakastettu opetuslapsi, joka tämän evankeliumin kirjoitti, niin tämä nojautuen Jeesuan rintaa vasten sanoi hänelle, Herra, kuka se on?
Siis hän nojautui Herran rintaa vasten. Nämä on ihan kaksi äärimmäistä mahdollisuutta, mitä meillä on ihmisenä. Me voidaan nojautua omaan ymmärrykseen, siihen mitä me ollaan luettu, ymmärretty, ajateltu.
Ja tietysti meidän omasta mielestä se meidän ymmärrys on se kaikkein luotettavin. Tämä on se luonnollisen ihmisen ajatus. Nojautua ymmärrykseen, joka me olemme saaneet pitkän mietinnän ja tutkimisen kautta, ja ehkä rukousta on ollut siinä mukana. Mutta se toinen mahdollisuus on se, että me voidaan nojata mestarin rintaa vasten, niin kuin Johannes. Nämä on ne kaksi äärimmäisyyttä. Me ollaan hyvin usein nojautumassa omaan ymmärrykseemme. En usko, että olen ainut syyllinen siihen. Me kaikki ollaan sitä tehty. Mutta sitten, niin pian kun me huomataan, miten epäluotettavaa se on, jopa sanotaan suoraan, miten itsekästä se on, ja miten luonnollista se on meidän luonnolliselle lihallemme, sitten meidän tulee tulla siihen ajatukseen, että miten siitä pääsee irti. Elämän tapana. Se, että me nojaudutaan mestarin rintaa vasten. Se on se paikka, johon tulee nojautua. Tämä on se turvallinen paikka. Että siitä tulisi jatkuva elämän asenne. Jatkuva rukouksen kohde, että me aina herättäisiin siihen mahdollisuuteen, että se uusi maailma, se erilainen tapa ajatella, se voimavirta tulee sieltä. Mennään vähän katsomaan tätä Johannes lukua 13. Ja tässä tulee esille näitä tällaisia ilmaisuja, kun sydän, kädet, rinta, syli, näitä ruumiiseen kuuluvia asioita. Nyt minä tällä hetkellä teen omaa tutkistelua sanassa juuri näihin asioihin, joissa näitä tällaisia ilmaisuja on sekä ihmisen sydän että Jumalan sydän. Kädet, silmät ja henki myöskin, liha ja henki, ne on niitä sisäisiä asioita, jotka kuuluu ihmiseen myöskin, ne kuuluu Jumalasuhteeseen. No niin, Johannes, lyhyesti Johannes 13. Ja sitten jae 2, siellä puhutaan sydämestä. Tällä kertaa erään opetuslapsen sydämestä. Ehtoollisella oltaessa, kun perkele oli jo pannut Juudas Sahariottan Iskariotin Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jesuan. Paholainen oli pannut tämän. Paholainen oli pannut tämän Juudaksen sydämeen. Se tarkoittaa myöskin sitä, että Juudas oli ottanut sen vastaan omaan sydämeensä. Tämä oli iso asia. Tämä oli se liipasin, josta asiat lähtee menemään nyt eteenpäin. Mutta sen jälkeen on toinen ilmaisu siinä kolmannessa jakeessa. Ja vapahtaja Jesua tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsinsä. Ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö. Ja sitten tulee se jalkojen pesu. Nyt tässä sanotaan, että Messias, vapahtaja, tiesi, että isä oli antanut hänen käsinsä kaikki. Kun tässä sanotaan kaikki, niin se on todella kaikki. Koko luomakunta, näkyväiset ja näkymättömät, enkelit, henkivallat, valtaistuimet, planeetat, jotka kiertää ympäri avaruutta, tähtikuviot, tämä maa, kaikki oli hänen kädessään luotu, hänen kauttansa luotu. Se on aramealainen ilmaisu, siihen on hänen kädessään. Se on just se sama ilmaisu, että kaikki oli luomistyössä hänen kädessään, eli hänen kauttansa luotu. Kaikki se, mitä isä loi, se kulki hänen käsiänsä kautta. Hän oli samalla luoja isän kanssa yhdessä. Hän on yksi Jumala. Tämä on iso ajatus kyllä. Nyt samalla tavalla tässä hetkessä Messias tietää, että koko olemassaolon, tämä ei nyt liity Jumalaan Jumalana, mutta koko luomakunnan olemassaolo, kaikki on hänen kädessään. Sekä meidän tulevaisuutemme, ihmiskuntana, enkelimaailman tulevaisuus, kaikki. Ja nyt, jos hän ratkaisee, että hän menee juomaan sen katkeran maljan, jos hän ratkaisee näin, jos hän päättää, että hän juo sen maljan, niin silloin se menee yhdellä tavalla voittoon. Mutta jos hän haluaisi ratkaista sen, kaikki on nyt hänen kädessään. Jos hän haluaisi ratkaista, että en nyt mene sitä tekemään, hänellä oli se valta hänen kädessään. Se oli hänen kädessään. Sitten myöhemmin puutarhassa hän sanoi, jos mahdollista, ota pois tämä marja, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja kuitenkin hän sanoi, että minulla on se valta kutsua kaikki nämä enkelilegioonat tänne, ja minä olisin vapaa tästä hetkessä. Ei ne roomalaiset sotilaat olisi häntä pystyneet millään tavalla estämään. Hän olisi voinut mennä suoraan taivaaseen. Tämä oli se ratkaisun hetki, jota me tuskin voidaan käsittää. Jos me ymmärrämme, että tällä tavalla kaikki on hänen käsissään, niin kyllä miten kiitollisia meidän tulee olla, että hän ratkaisi sen, niin kuin hän ratkaisi. Ja sitten samalla siinä sanotaan, että ja kolme, että hän tiesi myöskin, että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö. Tämä on se toinen asia, jossa hän käy läpi mielessään, sydämessään sitä, että hän tuli tänne maailmaan ei turistina eikä tekemään vaan muutamia ihmeitä. Tai sanotaan mieluummin, että paljonkin ihmeitä hän teki. Rakkauden ihmeitä. Mutta hän tuli ennen kaikkea lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Sovittamaan maailman synnit. Sovittamaan meidät Jumalan kanssa. Hän tuli pesemään meidät rikoksistamme. Maksamaan maailman syntivelan. Sitä varten hän tuli. Ja myöskin, että hän oli menevä Jumalan tykö. Hän oli menevä Jumalan tykö. Ja hän tiesi, että hän voi mennä sinne sillä tavalla, kuin hän haluaa. Voimakkaana voittajana. Tai hän myöskin olisi voinut mennä sinne ilman, että hän olisi tehnyt tätä lunastusta. Mutta kiitos Jumalalle, että hän valitsi. Valitsi sen, ja se oli kyllä kirjoitettukin, että hän näin tekee. Siellä
Johannes 12, siellä sanotaankin, että ja 27, nyt minun sieluni on suuresti murheellinen tai häiri, sanotaan murheellinen, ja mitä minä sanoisin, isä, pelasta minut tästä hetkestä. Eli se ajatus on, että sanoisinko minä, pelasta minut tästä hetkestä. Mutta tätä varten minä tulin, sitä varten minä tulin tähän hetkeen. Eli pelastamaan, lunastamaan. No niin, sitten hän tiesi kaiken tämän ja sitten sen jälkeen jää 5, hän käy pesemään opetuslasten jalkoja. Sitten hän kaatui vettä pesumaljaan, rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttänyt. Ja me ollaan usein puhuttu siitä, että miten tärkeää oli tehdä kumpikin, jalkojen pesu ja sitten niiden kuivaaminen. Jos ne olisi vaan pesty, niin silloin ne olisi kyllä puhtaat, mutta se, että ne on märät, niin siitä voisi nähdä, että ne on olleet aikaisemmin mahdollisesti likaisia. Eihän kukaan puhtaita jalkoja pese yleensäkään. No niin, eli silloin siinä olisi ollut se merkki vielä, että ne on olleet aikaisemmin likaisia. Tämä olisi niin kuin anteeksiantamus, joka ei ole kuitenkaan täydellinen vanhurskautus. Täydellinen vanhurskautus on juuri se, että olemme saaneet anteeksi, olemme antaneet hänen verensä ja myöskin sanan veren, mutta ennen kaikkea hänen verensä meidät puhdistaa. Kun me tuomme synnit hänelle ja annamme hänen puhdistaa, niin silloin me olemme todella puhtaita. Mutta sitten tämä vanhurskauttaminen on, että me olemme aivan niin kuin emme olisi koskaan syntiä tehneetkään. Ei ole mitään merkkejä siitä. Mä muistan vielä, oli kerran semmoinen lauluyhtiö jossain kuin henkselit ja kertoo sitä, että kun me synnymme uudesti ja saamme Jumalan armon, niin silloin meidän syntiemme päälle on vapahtajan veren kautta niin kuin tehty henkselit, eli tämä X-merkki tehty. No niin, tämä on yksi kuva siitä asiasta, tämä on se anteeksiantamus. Mutta silloin vielä näkyisi, että mikä se velka oli siellä aikaisemmin. Mutta nyt kun tämä koko asia on pyyhitty pois, niin se on se täydellinen vanhurskautus. Ei ole mitään merkkejäkään siitä, mikä oli se velkakirja meitä vastaan, mitkä oli ne meidän synnit siellä kaupungin ilmoitustaulussa. Mikä oli meidän velka, joka pyyhittiin pois. Nyt ei ole merkkejäkään siitä, että sitä oli. Tämä on se täydellinen vanhurskaus. Mutta vanhurskaus on, tämä on sen vanhurskauden yksi puoli. Mutta sen vanhurskauden toinen puoli on, ei vaan se, että Jumala sanoo, että minulla ei ole mitään sinua vastaan, vaan se, että sinä olet kaunis minun pojassani. Koska olet pukeutunut minun poikani vanhurskauteen, sinä olet kaunis siinä. Tämä on tärkeä sanoma morsiusseurakunnalle. Tämä on se korkean veisuun kaunis sanoma, että hän on mielistynyt myöskin meihin, kun me olemme pukeutuneet hänen poikaansa. Tämä on se vanhurskauden toinen puoli, josta emme yleensä kylliksi kuule. Nyt tämä maailma tarvitsee tosi paljon herätyssanomaa. Tämä maailman touhu on niin kauheata. Tarvitaan sellaista herätyssanomaa, herättelemistä. Ei sitä ole koskaan liikaa, kun se tehdään oikealla tavalla ja Jumalan pyhässä hengessä. Nyt tarvitaan sitä, ettei maailma nuku synnin uneen. Mutta samalla meille, jotka olemme
tässä hänen vanhurskaudessaan, hänen kauneudessaan, niin me tarvitaan tätä vahvistusta sisäisesti, tätä jalkojen pesua ja kuivaamissanomaa.
Todella kiitos Jumalalle siitä.
Mutta sitten kun me luomme vähän eteenpäin, sitten on toinen ruumien osa, tulee tässä jakeessa 18, Johannes 13. Johannes 13 ja jae 18. Siinä sanotaan näin, että en minä puhu teistä kaikista, minä tiedän kenet olen valinnut, mutta tämän kirjoituksen piti käymän toteen, joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Tai joka syö leipää minun kanssani, on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Tämä kantapääajatus on hyvin, hyvin suuri ja vahva kirjoituksessa. 1 Mooses luku 3 ja siellä se ensimmäinen evankeliumi on siellä. Ja 15. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on rikki polkeva sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.
Messiasta ristillä pistettiin kantapäähän.
Hänen kantapäänsä ruhjottiin sillä naulalla ristillä, mutta samalla sillä ruhjotulla kantapäällä hän polki rikki käärmeen pään. Nyt tässä Juudas muistuttaa tästä ja on osana tätä, kun hän nostaa kantapäänsä kuvannollisesti tässä Messiasta vastaan. Tämä on äärettömän vahva sanoma, suuri sanoma tästä. Ja Messias tiesi sen, että se tapahtuu siinä kavalluksessa, joka kohta tässä tapahtuu. Mutta sitten Johannes 13 ja siellä ja 23. Tässä on näin, että eräs hänen opetuslapsistaan, ja asiayhteys oli siinä, että kuka hän se on nyt, joka kavaltaa. Tämä eräs hänen opetuslapsistaan, se jota Jeesua apahtaja rakasti, lepäsi ateriotassa Jeesuan sylissä, suomalainen sanoo niin kuin syliä vastaan. Syliä vastaan tai nojautui hänen sylinsä, lepäsi hänen sylinsä vastaan. Tämä syli-käsite on erittäin vahva Johanneksessa. Ja se avaa meille tätä maailmaa. Nyt Johannes 1 ja jae 8. Johannes 1 ja ja siellä, kun katsomme tätä jaetta 18, siellä sanotaan, kukaan ei ole Jumalaa koskaan nähnyt, ainokainen poika. Ja sitten arameassa se on vielä ainokainen Jumala, on semmoinen aramean teksti olemassa. Ainokainen poika, joka on isän sylissä, hän on hänet ilmoittanut. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, eli sylissä, on hänet ilmoittanut. Tässä kuvassa, jossa joku on jonkun helmassa tai sylissä, joku kansankielellä sylissä, niin silloin tämä henkilö, jonka sylissä ollaan, niin hän on tavallaan niin kuin istuma-asennossa. Hän on levossa. Tämä on se, missä Messias on aina. Siinä ei sanota, että hän oli sylissä, vaan hän on. Hän on jatkuvasti siinä sylissä. Se on hänen paikansa. Hän lepää siinä levossa, joka on isän lepo. Mitä tahansa tapahtuu maailmassa. Jos Jumala saa vuodattaa siunauksia, ja silloinkin, kun hänen täytyy tehdä tuomioita, aina Jumala on kuitenkin levossa. Sillä vasta valtaistumella, joka on hänen. Ja tässä sylissä Messias, poika, aina on. Hengessään hän ei ole koskaan tästä lähtenyt pois. No, ristillä hän koki Jumalan vihan, jonka hän otti meidän tähtemme päällensä. Mutta hänen ikuisessa olemuksessaan, jumalallisessa olemuksessaan, tämä todellisuus, mistä me nyt puhuimme, se kuitenkin oli olemassa samalla, kun hän koki ihmisenä kaiken tämän kauheuden. Sitten Johannes 13, tässä on tällä tavalla, että se jatkuu jakeesta 24. Simon Pietari nyökkäytti hänelle päätään ja sanoi hänelle, sano, kuka se on, josta hän puhuu. Niin tämä nojautuen Jesuan Messian rintaa vasten sanoi hänelle, Herra, kuka se on? Se on se paikka, että me voimme, emme ainoastaan olla hänen sylissään lepäämässä, mutta myöskin nojautua hänen rintaansa vastaan. Siinä kun me nojaudumme hänen rintaansa vastaan, niin siinä me kuulemme hänen sydämen lyöntinsä. Siinä me saamme ne vastaukset. Ja meille kaikille on kutsu olla siinä paikalla. Se oli vain Johannesta varten. Me saamme valita itse, kuinka lähellä me haluamme olla häntä. Me saamme sen valita. Sitten vielä Efesolais 2.6 sanoi, että yhdessä hänen kanssaan meidät on herätetty ja yhdessä hänen kanssaan hän on asettanut meidät taivaallisiin tai jopa taivaisiin. Messiassa ja Jeesuassa istumaan taivaallisiin. Jostain syystä se sana istumaan ei ole tässä suomalaisessa tekstissä, mutta kun me olemme siellä istumassa hänen kanssaan levossa, niin me voimme olla myöskin hänen sylissään, siinä läheisemmässä paikassa. Jos me ollaan vaan siinä, ajatellaan sitä asemaa, voimaa, valtaa, mikä on totta. Me voimme olla siinä tilanteessa, niin kuin ne 70, jotka palasivat, Luukas 10, 19, jotka palasi täynnä intoa ja voimaa, että jopa riivaajat on meille alamaisia. Ja Messias sanoi, näinhän se on, ilman muuta. Mutta älkää siitä iloitko. Vaan siitä, että teidän nimet on kirjoitettu taivaassa. Jos me olemme hänen sylissään, niin tämä todellisuus tästä yhteydestä Jumalaan on vieläkin tärkeämpi kuin se auktoriteetti, mutta ei heitetä sitä auktoriteettia pois. Nyt me tarvitaan rukousvoimaa, me tarvitaan voimaa olla, seisoa lujina, kun tämä koko maailma tulee hulluksi. Me tarvitaan tätä voimaa, ei sitä heitetä pois, mutta pysytään siinä hänen sylissään ja sitten nojaudutaan hänen rintaansa vastaan, jossa me kuullaan hänen sydämen lyöntejä. Kun me kuullaan hänen sydämensä lyöntejä, niin siinä paikassa meillä on se oikea käsitys, että me jäädään kiinni niihin mielipiteisiin. Niitähän meillä on. Osa niistä on oikeita, osa niistä on vääriä.
mutta me ei koskaan saada jäädä kiinni siihen, että me ollaan oikeassa tai tämmöisiin pieniin asioihin, vaan hänen sydämenlyönnistään käsin me saadaan vielä se vielä korkeampi valo. Meidän täytyy päästä siihen korkeampaan, että meillä on se vahvempi elämä, voima. No niin, Isä, siunaa Israelia, siunaa meitä täällä nyt tänäkin sabattina ja viikolla. Siunaa Israelia, siunaa omiasi kaikkialla. Sinä olet meille tie, totuus ja elämä. Jokaista, joka kuuntelee tätä, kosketa aivan jokaista sinun kallissa nimessäsi. Amen.